Zelfs volgend door die barmhartige Samaritaan. En ek het nou vir Heidi uitgehaal, maar sy en my vrou hou mooi op my tone en ek waardeer dit, baie dankie. En ek het nou die dag laas week toe ek by die huis kom, toe sê Danielle vir my, "Mamma is nou great en so, maar sy wil 'n slag weer 'n bietjie woord hoor." Jy moet bietjie uit die woord uitbreek, sê ek, "Okay, mevrou, ek hoor jou. Halleluja, baie dankie Here vir my vrou wat my help." So vanoggend gaan ons woord doen. Ons gaan die barmhartige Samaritaan gaan ons saam lees en dan gaan ons bietjie daaroor gesels en wat dit behels. Want die Here is soos, dit sluit mooi aan by dit wat die Here van laas jaar af met ons gesels het oor die hospitality en al daai tipe van mooi dinge. As jy dit nog nie het nie, gaan kry dit op die website. Lukas 10 vers 25. Ons lees vanaf. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En hy antwoord hom, "Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?" En hy antwoord hom, "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en uit jou hele krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." En toe sê hy vir hom, "Jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal lewe." Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus, "En wie is my naaste?" En Jesus antwoord en sê, "'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers geval. En daarna het hulle hom uitgetrek en geslaan en toe gaan hulle van hom af weg en hulle laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom en toe hom sien gaan hy aan die ander kant verby. En net so het hulle voet by die plek gekom en hom gesien en aan die ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hom sien het hy hom innig jammer gekry en hy het na hom toe gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na die herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en hy gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, "Sorg vir hom. En enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom." Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste aan hom wat in die rowers geval het? En dan kan jy laas sien, en my ou sê, "Wel, die ou wat barmhartigheid bewys het." Nou, kom ons bid. Vader, Here, dankie vir die woord wat kragtig is, Here, die woord wat skerper is, 'n tweesnydende swaard. Vader, en ons kom bid, Here God, en ons ken hierdie skrif, Here God. Here, ons het al baie hierdie storie gehoor, Vader. Here, maar ek kom bid nou, Heilige Gees, dat U vanoggend vir elkeen van ons sal oopmaak iets nuuts wat ons gaan sien, Here God, wat U op ons harte wil kom lê. En ek bid, Here God, dat U spesifiek in elke hart sal praat, Here. Dankie, Heilige Gees, dat U die een is, Here, wat laat hoor. En Vader, elkeen van ons kan hoor, soos wat U wil hê ons moet hoor vanoggend. En daarvoor vra ons dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ek weet nie wie van u, ek is getroud met 'n dame wat law geswat het en 'n geloeiers in die huis. Een. Nou, die ou wat opstaan om vir Jesus te vra is 'n prokureur. Nou, as jy wil iemand sien wat graag wil reg wees, praat met so iemand wat 'n prokureur is. Want as jy nie reg is as 'n prokureur, dan gaan jy nie geld kry nie. So, hierdie ou kom en hy staan op. Kyk, en hulle het soos gesit en hy het Jesus het opgestaan en dan het hy gepraat en almal het gesit. Maar dit sê daar so die ou staan op en hy praat met Jesus. So, hy het so 'n bietjie van 'n commotion gemaak. Ek is besig om te praat hierso en na spring Van op agter en hy wil nou vir my iets sê. So almal kyk dan vir Van en sit vir my op die spot. Dan wou maar, "Hoe lees jy die wet? Wat moet ek doen om in die hemel te kan kom?" So, die ou het self die aandag op homself gevestig nadat Jesus besig was om te gesels. Nou, hierdie ou vra, "Hoe gaan ek die ewige lewe beerwe?" Okay, dit is sy nommer 1 vraag wat hy wil vra. Nou, dit sê daar so dat hy hom gevra om hom te toets of om hom te versoek. Nou, baie keer dan dink ons, ja, maar as hy nou vir Jesus wil getoets het, dan is dit nou soos die fariseers en sadiseers, jy weet, hy wil nou vir hom 'n strik gestel het. Nou, in hierdie stukkie kan ons aflei en lees dat dit nie noodwendig was dat hy vir Jesus wou vasvra nie. Hy wou net soos enige goeie mens wat nou bietjie geleerdheid dalk nou het van die wet. Hier kom iemand en hy praat 'n klomp goeters. Maar wat sê die Bybel moet ons doen? Sê my iemand kom profeteer oor jou. Wat moet jy doen met die Gees? Jy toets dit. Jy toets daai persoon, jy toets die Gees. So die ou is nie noodwendig besig om vir Jesus net op die spot te sit om hom uit te vang wat, okay, hy wil dalk iets soos genuine weet, maar luister, weet hierdie ou waarvan hy praat? Verstaan hy die wet? Want onthou, in daai tyd was hulle nog onder die wet gewees. Dit was wat gegeld het. Die wet is wat gegeld het. So dis hoekom Jesus, toe hy met hom praat en hom terugpraat, toe gaan hy terug na die wet toe. Maar Jesus het gekom om die wet vir ons mooi te verduidelik. En hierdie het 'n bietjie van 'n bloukie geloop, want Jesus verstaan die wet. Nou Jesus vra vir hom, "Hoe lees jy dit?" En dit is 'n baie goeie ding om te doen. En weer eens terug by Bybelskool. As jy nog nie Bybelskool gedoen het, kom doen dit. Ek is besig om 'n M te doen in teologie en baie van my pastoormaatjies vra vir my, "Maar hoe kry jy dit reg? Waar kry jy tyd?" Jy maak tyd. Punt. So jy gooi jou TV weg en al my TV staan nog daar, maar jy die DSTV en alare is sukkel lekker jazz. Jy maak 'n paar besluite. Maar maak tyd vir dit wat regtig belangrik is. So dan sê ek vir hulle, "Jy swat anyway. As pastoor, as jy nie swat nie of jy nie lees ietsie of jy lees nie 'n boekie, dan gaan jy soos jy moet ten minste die Bybel lees. Maar jy moet bietjie verder lees anyway." So as jy nie swat as sulks volgens offisiële swat nie, so dan doen dit anyway, want jy swat anyway. So kom doen Bybelskool, want dit wat Jesus vra, hoe lees jy dit? In Bybelskool begin jy soos ander goeters raak sien van wat nie noodwendig is soos wat jy altyd gelees het. Daar is ander opinies in die wêreld. Halleluja. Dit is nie net jou opinie wat geld in die wêreld, maar jy het ook 'n opinie. Dit is fyn. Jy mag jou opinie lig. Dit is met die great ding van hoe verder mens swat, hoe meer jy begin swat, hoe meer sien jy. Maar my opinie is waardig, maar daar is ander opinies wat net so waardig is. So jy raak baie meer versigtig met jou woorde. Dis nie meer so roekeloos om te sê, "Hierdie is die waarheid en dit is hoe dit is." Meer soos, "Maar hierdie mag dalk die waarheid wees." Anyway, kom doen Bybelskool, daar is 'n hele klomp goeters daar so wat ons oor kan gesels. En in die jaar gaan ons bietjie meer gesels as laas jaar. Want dis wat Jesus hierso vir ons wys. Hy vra vir die ou, "Hoe lees jy dit? Wat sien jy daarin?" Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, verstand en al jou krag. En jou naaste soos jouself. Dis die wet en die profete, julle ken daai hele ding. Jesus sê vir hom, "Shabwena, all done." Nou as jy 'n prokureur is, en jy vra vir iemand 'n heavy vraag, en iemand vra vir jou 'n vraag terug, en jy antwoord jouself, dan is dit nie veel goed nie. So hy spring weer op, om homself te regverdig. Want hy het eintlik 'n heavy vraag gevra, en Jesus het hom so vinnig geantwoord. En hy sê vir hom, "Maar, wie is my naaste?" En, hier is 'n interessante een, maar ons kom net op hom. Want Jesus vat hom mooi vas. So Jesus wens hom terug na die wet toe, en nadat hy vir hom toe sê, "Maar, wie is my naaste?" Toe begin Jesus vir hom 'n story vertel. En vir die van julle wat nog nie gehoor het nie, en die van julle wat al gehoor het, vergewe my. Jesus was die slimste man wat nog ooit geleef het. Okay? Ek sê dit altyd, maar ek sal dit oor en oor en oor sê, want ons almal dink, Einstein is die slimste man ooit. Nee bro, Jesus. En uit hierdie story uit, gaan jy net nog 'n rede sien, hoekom Jesus die slimste man is wat ooit geleef het. En wat ek al in die verlede gesê het, is as jy vir iemand anders iets kan laat sê of iets vra, en hy kom op met 'n idee, dat dit klink asof dit sy idee was, dan moet jy baie slim wees. Dis nie sommer dat jy vir iemand anderster iets laat in sy kop kry, wat jy eintlik vir hom sê, sonder dat hy het weet, en hy dink hy het daarmee opgekom nie. Daai wil gedoen wees. Nou Jesus vertel die gelykenis. Nou, en hy sê daarso, hy het afgeloop van Jerusalem af na Jericho toe. Nou, ek was nog nie daar nie, maar ek het bietjie gaan lees. Dit was letterlik 'n afdraande pad wat die ou moes geloop het. So, dit was omtrent so net so by die 30 km rond om te gestap het van die een plek na die ander plek. Nou, kom ek vra die vraag. Waar is ons pad van die dood in Suid-Afrika? Fort Wes-Lensberg. Okay, so dit is a given. As ek dit vra dan weet almal, okay, daai stuk pad was so bom, lê. Dit is die pad van die dood. Daar gaan baie mense dood omdat dit net so 'n regte stuk pad is wat daar lê. En ek weet nou nie wat se dinge al daar gebeur het nie, maar anyway, ons gaan nie daarop ingaan nie. Punt is, in ons koppe weet ons dis dit. Nou, selfs met hierdie pad. Daai pad was bekend as the Bloody Way. Jy sê Bloody Mary nie? Okay, vir die van julle wat nou dink aan wat julle vanaand wil gaan doen nie. Maar hy was bekend as the Bloody Way. So almal het geweet, luister, daai pad is gevaarlik. Daarso is mense wat my gaan aanval of wat ook al moontlik as ek op daai pad stap. So Jesus die storie vertel het almal geweet, okay. Die Beaufort West pad, die pad van die dood. Daai the Bloody Way. Nou eerstens sê Jesus daar kom 'n priester op daai pad verby. Nou 'n priester en 'n Lewiet was soos die godsdienstige elite gewees van die dag. So as jy nou iemand was, dan was jy nou of iemand in die godsdienst, as jy nou priester of levit. Excuse. Maar nou in Jericho was daar ook priesters. So daai pad van die dood of bloody way wat hulle gehad het, daat klomp keer 'n dag priesters op daai pad gestap deur Jerusalem toe om by die tempel uit te kom. So dis nie so 'n random ding wat die Here nou vertel nie. Nee, daar het baie priesters gestap op daai pad. Baie leviete gestap op daai pad as gevolg van die tempel wat daar in Jerusalem was waarna toe hulle moes gekom het. So dit was nie so 'n random ding wat die Here net soos gesê het nie. Nou hy sê daai twee kom daar aan en hulle sien en ons leer dat van dat ons so groot is. Of as ek 'n kosa is van dat ek so groot is. Ken julle dit? Weet julle nie hoe dit werk? Wie weet van dit? Halleluja. Dankie jou. Vra ek weer aan ook van dit. As jy vir die swart kultuur gaan jy nie sê my kind is so groot nie. Want dan volgens hulle denke dan demp jy sy groei. Oké? Okay? So my kind is so groot. Hy gaan nog groei. Anyway, daar is net sin. Julle hoef betaal vir daai julle nie. Daar is vir julle donas agter. Ek gee sommer vir julle iets verniet vandag. Nou, hulle stap ver langs verby. Daai twee mense. Hoekom? Hoekom het hulle ver langs verby gegaan? Het julle al 'n bietjie gedink daaraan? Hulle was bang vir bloed. Oké? Okay? Kan wees. Onrein. Alright? So, hulle kyk, hulle sien, hierdie man bloei. Erg. Maar onthou, ek is 'n godsdienstige elite. So, as een van die jode, as hulle oor 'n graf gestap het, dan moes hulle in afsondering gewees het vir 2 weke, of om hulle self te reinig van hierdie onrein wat nou op hulle is. So, as ek nou aan iemand sy bloed gaan vat, dan is ek onrein vir x aantal tyd. En ek wil nou nie so ver lank van my mense al weg wees. So, ek sien, nee. Ek moet heilig bly. Ek moet heilig bly. So ek gaan ver langs verby. Halleluja. Jou priesters. Gelukkig is hulle daai, dis priesters. Hulle is daai tyd se mense. Ons is glad nie so nie. Salem en die Levit. Toe kom maar 'n Samaritaan. Nou reg. Weer eens. Die Jode het nie van die Samaritane gehou nie. Dit is 'n understatement. Okay, so toe hulle teruggevoer is uit ballingskap uit daar terug toe nou van hierdie baster mense saamgekom. En dit is die Samaritane. En die Jode het Samaritane gehaat. Hulle wou niks met hulle te doen nie. Nou gaan Jesus en hy durf nou die Samaritaan as 'n voorbeeld gebruik. So hy skud al klaar 'n paar koppe hier. Net deur dit te sê. Wat doen die Samaritaan? Nommer 1, hy het medelee gehad. Hy het na hom toe gegaan. Hy het sy wonde verbind. Hy het wyn en olie, met ander woorde, daai was eintlik soos oudtyd se noodhulp toegepas. Wyn en olie, hulle het die wat sy rooi goed my keer geklim gehad. Hulle het die my keer geklim gehad, hier was die my keer geklim. Wyn en olie. Hy het hom op sy eie bors gesit, so hy het hom op sy eie ingeneem, en toe bring hy hom na die herberg toe. Daar kyk hy na hom, toe hy moes gaan, toe sê hy vir die herbergier, luister, vat jy, hierdie ou, kyk na hom, en as ek terugkom, en jy het meer spandeer as wat jy moes, dan sal ek jou terugbetaal. Hy het 'n bietjie meer gedoen as net geloer en geloop. En hy is 'n Samaritaan. Nou, ons lees in Exodus 30. Hierdie ou sê, hy, en ons is nou daar by die laaste deel, hy sal hom terugbetaal. Okay, maar aanvanklik het hy vir jou gesê, luister, hierso is vir jou 2 denarii. Nou wat is 2 denarii? Baie keer dan ons lees die Bybel, maar omdat ons nie die goed verstaan nie, dan mis ons baie keer die beeldspraak wat gebruik word deur die persoon wat vir ons die boek geskryf het. Dis hoekom die boeke verskil, mense, laat ek net sommer dit ook daar sê. As jy gaan kyk op skrif self, dan is Matteus, Markus, Lukas en Johannes verskillende boeke. Party mense gaan so ver as om te sê, maar dit kan nie dieselfde mens wees wat hier oor gepraat word. En dan raak hulle confused en dan sê hulle nie, maar die Bybel is die waarheid. Nou, meneer die prokureur, as jy in 'n hof staan, en ek, en Sis en William, is die getuies, want Marius het iets verskriklik gedoen. Maar ons drie word apart in die saal ingebring en ons getuig. En ons sê presies dieselfde. Dan niks, maar niks verskil van wat ons sê nie. Wat sê jy as jy die oppositie se prokureur is? Match fixie! Hulle het gekokus. Hulle het gaan sit en kyk, almal is presies dieselfde. Hy en sy en sy en almal, hulle vertel die storie presies dieselfde. Dis 'n setup. Dit kan nie so wees nie. So ons menslike koppe sê vir ons, as dit gebeur, dan is jy eintlik suspicious. Maar as ons drie die storie vertel min of meer dieselfde met ons eie flavors in, reg. Solank die feite net min of meer dieselfde bly, die inkleerwerk kan jy self doen. So jy moet begin verstaan oor hoekom skryf mense op sekere maniere. Ek weet nie wat in my keel aan die gang vanoggend, ek is jammer. Hoekom skryf mense op sekere maniere? So jy kan gaan kyk, is dit nou Matteus? Waar is die, maar anyway, ek dink is Matteus, nee, Matteus is die Joodse boek. So alles in Matteus is Joods, van Jesus. Daar's allerlei, hy praat van al die feeste en al die goeders. Johannes het omtrent die fees in nie. Want Johannes skryf vir iemand anders. En in Lukas is dit al die 2x2 dinge. So, oral waar jy lees, is soos 2 het uitgegaan, en 2 het teruggekom, en 2 hier, en 2 daar, en 2 dit, en alles is 2. Wat wil hy oordra? Witnessing. Vat 'n witness. Maar, ons sien dit nie, want ons lees nie verder as net ons eie opinie nie. So terug nou by payment. Daai 2 denarii in Exodus 30 lees ons die volgende. Exodus 30 vers 12. As jy die volle getal van die kinders van Israel opneem volgens hulle geteldes, moet hulle elkeen vir sy lewe losgeld aan die Here gee as hulle getel word, sodat geen plaag onder hulle mag wees nie en dat hulle as hulle getel word. Dit moet julle gee. Elkeen wat na die geteldes oorgaan, 'n half sikkel volgens die sikkels van die heiligdom, en die sikkels is 20 gera en allerlei sulke goeders, basies wat dit beteken 2 denarii. 2 dae se werk. Sê baie nie. 2 dae se werk moet jy betaal in Exodus om jouself los te koop in aanhalingstekens van die plaag. Wat nou seker nou nie sal op jou sal val het as jy jou 2 denarii betaal het. Maar die ou wat die boek skryf, wat die storie vertel, gaan terug soontoe. Vir hierdie ouetjie word daar 'n losprys betaal. Die Leviet en die priester was veronderstel om eintlik te weet van dit. Maar nee, hulle is te heilig, papie. Hulle is te heilig. Ons gaan nie dit doen nie, want ek gaan myself onrein maak as ek dit doen. Maar die Samaritaan, maar die Jodaat, hy gee 'n losprys vir hierdie man wat amper dood was. So daai losprys was net 'n teken. Dit is obviously as jy moet sê dan nou weer 'n prokureur is, volwaardig een, nie 'n appie prokureur nie, dan kry jy baie meer geld as iemand wat net straatvee. So almal moes 2 denarii betaal het. So dit het nie gegaan oor die rykes moet R400.000 betaal en die armes 2 denarii nie. Dit was net 'n teken. So 'n teken van ek moet my eie lewe loskoop. basis 2 dae se werk vir die gemiddelde werker. Nou, hoeveel is dit vandag? Net 'n raaiskoot, ek weet nie. Wat is 'n 2 dae se gemiddelde werker se loon? Ek het gefigure R200. Maar, dis maar wat ek gedink het. Maar anyways. Nou kom ons by die kruks van die saak. So as jy nou in die slaap geraak het met al die goeders wat ek nou ingekleer het, ek wil net graag vir die mense wat, soos my vrou, die woord wil hoor vanoggend iets gee. Jesus kom op die einde en hy inverts the question. Hy dop hy vraag om, wat het die ou gevra? Wie is my naaste? Dis wat hy gevra het. Hy wou geweet het, wie is my naaste? Ok, so, dink gou 'n bietjie, as jy dink, wie is jou naaste? Wie is dit? Jy kan allerhande religious goeie sê vir my nou, so maar ek sê vir jou, wanneer jy dink aan jou naaste, as jy self nou, dan gaan jy vanuit 'n gesagsposisie, vanuit 'n oorheersende posisie, dink aan jou naaste. Aanbevallig. Jy gaan, want, as jy ook verder gaan lees, soos, history was written by the strong. History was not written by the victim. So die stories wat jy gaan lees in die geskiedenis, sal vanuit die posisie gesê word. Dis hoe die story vertel word. So, as ek dink aan my naaste, dan is dit soos, ja, dan is dis daai boemelaar vir wie ek kan geld gee. Of dis daai, so. Maar jy is almekaar in die posisie van, ek besluit, wie is my naaste? So of jy is soos die priester, of soos die leviet. Jy besluit, wie is jou naaste? Dis wat ek gevraag, wie is my naaste, Here? Dat ek daarom tenminste dit, wat kan doen, reg kan doen, oor wie my naaste is. So as ek al nou tiek al die goeders en so, dan al die boksies, dan het ek al my naaste lief gehê vandag. Maar Jesus, die slimste man wat ooit bestaan het, hy het die vraag op sy kop gekeer. Jesus vraag vir die man, of Jesus vraag nie, wie is jou naaste nie, Jesus vraag, wie was vir hierdie man een naaste? Toe moes Abraham een bietjie somme maak. O ja. Nie die godsdienstige leviet of priester nie. Vir daai man wat daar in sy eie bloed lê, was sy naaste gewees die Samaritaan. Jesus vat hom daar waar dit saak maak. En jy kan nie anders antwoord nie, hy moet sê. Die ou wat barmhartigheid bewys het. Want as jy die persoon is wat aangeval is en in jou bloed lê, dan gaan jy anders te dink oor jou naaste as wat jy by jou werk is, daar waar jy in beheer is. As jy Jesus het met ras en jy lê half dood en dan kom, en vergewe my nou vir die ras nou, maar ek, ons verstaan dit, jy is 'n wit man plat geslaan in die grond en deur swart mense, ok, daar lê jy nou. Nou kom jy en jy sit aan en hier stop 'n taxi by jou. Gaan jy, terwyl jy besig is om dood te gaan, nou allerhande vooropgestelde idees hê, wat soek jy? Jy soek hulp. Jy soek iemand wat vir jou lief is. Jy soek iemand wat 'n naaste is vir jou. Selfs die swart taxibestuurder wat gestop het om te hoor of jy okay is. Nie al die manne met hulle posjes en hulle wat ook al wat verby is nie. Hulle het gesien en gesê, hey, daar lyk ou aangeval asof. Hy gaan asof. So die Here kom en hy dop daai vooropgestelde magsposisie wat hierdie ou ingeneem het op sy kop. En hy sê vir hom, vir daai ou, daar op die grond, wie was vir hom my naaste gewees? En ek weet, vir al die van ons wat regtig barmhartig is in ons harte, en ek leer nog baie, Maar mens kry mense wat genuine soos, as jy hulle sien net iemand lê, wat geslaan is, dan begin hulle sommer huil. Van barmhartigheid. En dis great. Maar vir julle wil ek nou ook net vanoggend sê, soos, wanneer jy in daai posisie is, moenie val en dan so diep wegraak dat jy nie iets kan doen vir daai persoon nie. Alright? Want ek het een keer so 'n storie gehoor van iemand wat nou die gift of barmhartigheid gehad het, maar dis het vir haar so erg, toe moes sy haarself gaan afsonder, dat sy nou eers kan leer hoe om hierdie gift te hanteer. Toe dink ek soos, okay, grand. Mense gaan dood. Doen net iets. Maar moenie dat jy soos ingesink word deur al hierdie goeters. Vra vir die Here om vir jou te help om perspektief te hou. So, my praktiese brein sê, kies 3 mense wat jy gaan bless vandag. Sê nie kies 3 nie, maar sê vir jouself, vandag gaan ek 3 mense bless. En maak seker dat een van daai mense dit nie verdien nie. Dan gaan jy prakties begin om te ervaar hoe dit voel om barmhartigheid te kan bewys aan mense. Sommige mense doen dit natuurlik. Ons ander hooghartige priesters en leviete sukkel baie keer. So, sê vir die Here, vandag wil ek 3 mense bless. En ek gaan sorg dat een van hulle dit nie verdien nie. Jy kan, dan ek laat daai spasie oop. Jy kan insit daar net wat jy wil. Van wie dit nie verdien nie. Weet jy, ons het nie meer een bandie, maar vrikkie, jy is hem nog hier so. En Andrew. Kom op, Andrisha. Ek maak klaar vir oggend. O, halleluja. Ja, yeah, oké. Okay. Baie dankie, sien, dis ook my vrou uit. Julle kan so lank die tekens uitdeel. Los die donuts, broodjies. En, maar volgend, soos wat die tekens uitgedeel word, het ek 2 versoeke wat ek wil reg. En, die eerste ene, ons gaan saam nagwag hê en dan gaan ons 'n liedjie sing en die mense wat wil vorentoe kom vir bediening kan julle kom. Die eerste een is, as jy hier sit in die kerk en as gevolg van slegtigheid deur ons of ander kerke of wat ook al, het jy nie die barmhartigheid en die liefde ervaar toe jy moes nie en jy seer gekry in die kerk, dan wil ek jy moet vorentoe kom dat ek kan repent persoonlik vir die kerk, maar dat jy kan jou hart kom skoonmaak, dat die Here vir jou kan begin genesing bring en dat hy vir jou kan wys dat jy is werd om liefgehad te wees, jy is werd om naaste te hê wat vir jou regtig lief is. So as jy seergemaak is deur lack of barmhartigheid van ons kant af, asseblief kom vorentoe, die Here wil vir jy genees vanoggend. En dan, jy dalk nie seer nie, of seer gekry nie, maar vanoggend het jy bietjie naaste liefde nodig. Kom ook vorentoe. Die Here wil vir jou aanraak vanoggend, die Here wil vir jou iets sê, wat vir jou gaan saak maak. So kom vanoggend vorentoe as enig van die goeders is, wat in jou hart in die gang is en wat die Here met jou gepraat het.